O'z qobig'iga o'ralgan 1978-yilning bahorini men rejalashtirilgan Amerika safarini doimo muhokama qilayotgan holda kutib oldim. Suzan bilan uchrashuvlar ko'pincha mashinam kuzovini yechib olinadigan ustki qism o'rnatish ishiga aylanib ketardi. Men bo'lajak sayohat haqida to'xtovsiz vaysar, Suzan esa jim bo'lib asboblarni menga uzatardi. Men bir kecha mehmonxonada tunab, 14 hafta davomida yo'lda, qolgan vaqtni lager yoyib, yuk mashinasida tunab yoki do'stlarimnikida qolib o'tkazishni rejalashtirdim. Suzan mening rejalarim haqida bilardi, lekin ketishimdan oldin kechgacha men uning tashvishlariga e'tibor bermadim. Men bu sayohatni qanday orzu qilganingni bilaman, Rob, dedi u. Lekin uni biroz qisqartira olasanmi? Umuman olganda yo'q, deb javob berdim. Hozir bunday sayohat uchun eng yaxshi vaqt. Men boshqa hech qachon bunchalik bo'sh vaqtim bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu men xohlaganimdan ko'ra biroz xudbin ohangda aytilgandek tuyuldi. Shuning uchun tezda qo'shib qo'ydim. Men qaytaman, Suzan. Faqat bir necha oyga ketyapman. Men mavzuni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Lekin Suzan o'z so'zida turib oldi. Agar sen mamlakat bo'ylab sayohat qilayotganingdan qolishni xohlagan joyni topsang, nima bo'ladi? Bu qiyin masala, deb o'yladim men. Xo'sh, azizim, men qaytib kelaman deb va'da bera olmayman. Ammo agar sen shu yerda qolsang, qaytishim uchun bu sabab bo'ladi. Bu so'zlar og'zimdan chiqishi bilanoq ahmoqlik qilganimni tushundim. Lekin juda kech edi. Suzanning muzdek sukunati keyingi suhbatimizni to'xtatdi. Men uni yotoqxonaga olib bordim, quchoqladim va u astoydil yig'lab yubormaslikka harakat qilganda o'pdim va iloji boricha tezroq qo'ng'iroq qilishimni va'da qildim. U o'girildi va biror marta ham ortiga qaramay ketdi. Kim seni gapirishga majburladi? Qaytayotganda o'yladim men. Bu nihoyatda go'zal, iste'dodli, aqlli masihiy qiz o'z hayotini men bilan bog'lashni orzu qilgan. Men esa hamon yangi tanishuvlarga tayyorman deb o'ylabman. Nega uni hayotingga kiritgani uchun Xudoga tiz cho'kib shukr aytmaysan? Nega undan ham yaxshirog'ini uchratish mumkin deb vaqtni cho'zayapsan? Bunga tayinli javobim yo'q edi. O'sha tunda xayolim shu qadar tez aylanib ketdiki, uxlay olmadim. Nihoyat hammasiga ko'z yumib, mayli, u ko'nikadi deb o'yladim. Ertasi kuni ertalab karvonimga o'tirib, g'arbga yo'l oldim. Keyingi 14 hafta davomida mashinamda yurdim. Yuk xaltalarim bilan sayohat qildim. Moviy tog' tizmasidan Washington shtatidagi Olimpik yarim oroligacha butun Amerikani aylanib chiqdim va yana ortga qaytdim. Sayohat davomida men 84 yoshli jijini ziyorat qildim. Nolaning yetimxonasiga tashrif buyurdim. Rock River daryosida 3 kunlik rafting bilan mashg'ul bo'ldim va Oregon shtatidagi Grand Canyondan krater ko'ligacha bo'lgan tabiat mo'jizalarini zavq bilan tomosha qildim. Ba'zan yo'limdan taksofon ko'rinib qolar va shunda Suzanga qo'ng'iroq qilardim. Men unga biror og'iz so'z aytishiga imkon bermasdan, tezda sarguzashtlarim haqida xabar berar va tez orada yana qo'ng'iroq qilishni va'da qilardim. Nihoyat, Shimoliy Karolinaga qaytib kelganimda, Suzan meni yo'lda kutib oldi. Yana bir bor uning go'zalligini ko'rib, sevinganimdan nafasim ichimga tushib ketdi. Keyin esa u sayohatim haqidagi hikoyalarni soatlab tinmay tinglardi. Xudbinlik nuqtai nazarimdan munosabatlarimiz juda yaxshi rivojlanayotgan edi. Hech narsa o'zgarmagan, hamma narsa odatdagidek davom etardi. Lekin men adashgandim. Meni 4 oydan ko'proq vaqt davomidan qaytib kelishga va'da bermasdan va munosabatlarimizni davom ettirishga munosib deb bilmasdan qanday qilib tashlab ketishing mumkinligini hali ham tushunmayapman, dedi Suzan tushuntirishga harakat qilib va men nimadir noto'g'ri ish qilganimni tushundim. Hoy, axir men qaytib keldim-ku, shundaymi? Deb aytmoqchi edim, lekin o'z vaqtida to'xtadim. Nega men seni kutishim kerak degan qarorga kelding? Biz bir-birimizga va'da bermagandik. Agar qaytib kelsam, Suzan mening ixtiyorimda bo'ladi deb o'zing mustaqil qaror qabul qilgansan. Men og'zimni ochmasligim kerakligini yaxshi bilardim. Rob, qaytganingdan va hali ham senga yoqishimdan xursandman. Lekin men avvalgidek sen uchun yaxshiroq birortasi uchramagunicha zaxira variantingmi? Shu menga juda qiziqdi. Nega ayollar har doim hamma narsani murakkablashtiradi? Deb o'yladim men. Yaxshi azizam, tushundim, dedim. Men ketishdan oldin sezgirroq bo'lishim kerak edi. Men bo'lajak sayohatga shu qadar berilib ketibmanki, senga bo'lgan his-tuyg'ularim haqidagi shubhalaringga yetarlicha e'tibor bermabman. Men afsusdaman. Iltimos, meni ro'yxatdan chiqarib tashlama. Menga munosabatlarimizni tiklash imkonini bergin. U men bilan ajralishi haqida aytmadi, lekin men bunday bo'lishi mumkinligidan bir qadam narida edim va buni yaxshi tushunardim. Ertasi kuni mening sobiq uy bekam xuddi o'sha xonani ijaraga berayotganini bildim va men avvalgi xonadonimga qaytishga muvaffaq bo'ldim. Bir nechta tasodifiy ish almashtirishlardan so'ng 1978-yilning kuzidan men elektron kassa apparatlari uchun yangi texnologiyalarni sotadigan kichik kompaniyaga sotuvchi bo'lib ishga kirdim. Rahbarlarim halol, sabrli va mehribon o'qituvchilar edi. Ayni paytda Suzanning dizaynerlik san'ati bo'yicha o'qishi oxirlab qolgandi. Tez orada u diplom olib, katta dunyoga kirishi kerak edi. Qaror qabul qilish vaqti keldi. Men Suzandan menga turmushga chiqishini yoki u bilan ajrashishni so'rashga tavakkal qilishim kerak edi. Lekin hech birimiz bu qadamni qo'yishga tayyor emasdik. Bir kuni Suzan o'z shubhalarini tan oldi. Senga kerak ekanligimga ishonchim komil emas. Men seni sevaman, Suzan, deb ishontirdim uni. Shunday bo'lsa-da, men haqiqatda ham yonimda boshqa birovga muhtojligimga ishonchim komil emas. Ammo men kerakli bo'lishni xohlayman, dedi u oddiygina qilib. Birovga muhtoj bo'lish fikri men uchun qanchalik qo'rqinchli ekanligini qanday tushuntira olaman? Boshqa odamga qaramlik meni juda zaif ahvolga solib qo'yardi. Agar hayotda biror narsa o'rgangan bo'lsam ham, bu o'zimni himoya qilish. Biroq yetimxonada omon qolishimga imkon bergan tajriba mening oila qurish orzuyimga mutlaqo mos kelmasdi. Bundan tashqari, uni amalga oshirib bo'lmaydigan qilib qo'ygandi.